Съседите на пребитата от баща си пламена редовно чували писъците от побоищата. Никой не подал сигнал.
Еми има скандали, карали са, събили са, са нормални. Децата няма как да се оплакват, те мънички. Чувала съм като ги бият сега по някой друг шамар, аз съм се карала, не дей да биеш децата, чува се, вижда се. При положение, че им се кара и се бият, що да не стане? Човек в еда си поли не прави. Абсолютно нормално е.
Пенсионери си поискаха спа курорти за по 10 лева на ден.
Като в швейцарските Алпи, в примерно една банки да вземем в София, там има и минералната вода. Ето ви едно място, където може да бъде изградено такова ваканционно селище.
Маргарита Попова с нови критики към Плевнелиев трябвало да спира закони с по-добри юридически мотиви. След шефа на ЦРУ и вицето на Обама кацна в Киев, за да удари рамо на новата власт. Джо Байдън стана третия вип-американец, посетил Украйна само за месец и половина.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. 38-годишният Пламен Пенчев от Русе е обвинен за убийството на 7-годишната си дъщеря. Първокласничката Пламена почина на връх Великден след жесток побой. По информация на полицията и социалните служби в града, до сега не е имало сигнали за домашно насилие или за тормоз на бащата над децата му, информира Галина Тодорова.
7-годишната Пламена е починала от насилствена смърт, показва медицинската експертиза. Това потвърди и директорът на русенската полиция Георги Великов.
Детето е починало следствие на нанесения побой. Има връзка между настъпилата смърт и нанесения побой. Има нанесени удари по цялото тяло на детето, като са използвани тъпи предмети, използвани са ръцете, използвани са и крайниците.
Причините за трагедията са в процес на изясняване. Пробата за алкохол на бащата Пламен е отрицателна. За 38-годишният мъж няма данни да е страдал от психични заболявания. От полицията и социалните служби съобщиха, че не са постъпвали сигнали за тормоз над Пламена и 4-годишната и сестричка. Имало е жалби за междусъседски спорове.
Единствените сигнали, които са били подаване, това са за междусъседски скандали на бащата със свои съседи. Има образувани преписки, две са през 2012 година, една е през 2011 и една е през 2013 година. На бащата са били съставени предупредителни протоколи, като не са образувани досъдебни производства.
Бащата на Пламена е задържан в следственият арест за 72 часа. Очаква се в четвъртък да бъде поискана постоянна мярка за задържане. Галина Тодорова, Дарик радио Русе.
Още вчера съседка на семейството от Русе разказа пред Дарик, че често живеещите в блока са ставали свидетели на скандалите и побоищата.
Разведени от няколко години, живи с друга жена.
Скандали чували ли са
нещо? Еми има скандали, карали са, събили са, са нормални.
Децата, пак ли при вас седва и сигурно се постригват?
Да, постригвала съм ги много пъти. Децата няма как да се оплакват, те мънчики.
Някакви следи да сте видели от...
Не, чувала съм като ги бият сега по някой друг шамар, аз съм се карала, не дей да биеш децата, чува се, вижда са, мизерни са по принцип. И аз съм им давала и всички комши им дават и дрехи и какво ли не е. Някой пъти храна са им носили. Ами мисля, че се идвали преди време, като се развеждаха. Но при мен не се идвали да питат нищо. Майка им ги заряза, не ги искаш, доколкото знам на делото. При него останаха.
Смятате ли, че той може да има?
Мога и да смятам, при положение, че им се кара и се бият, що да не стане. Човек в еда си какво ли не прави? Абсолютно нормално е.
Все повече хора предпочитат да си купят по-малко жилище, но само със собствени средства, за да не ползват банков кредит. Това наблюдение споделиха пред Дарик брокери от различни градове на страната. В столицата едва 40% от сделките се извършват с ипотечен заем, в страната процентът им е още по-малък. Ако купувачите не могат да финансират цялата покупка със спестяванията си, предпочитат да разгледат офертите за потребителски заем. Експерти в сферата на недвижимите имоти отчитат ръст на цените, като общо за страната 1-2% за първите 3 месеца на годината. Все повече хора купуват имот с цел инвестиция. Марта Младанова информира.
Въпреки множеството банкови оферти за ипотечни заеми, клиентите предпочитат да ги избегнат, особено в населените места във вътрешността на страната. пред Дарик, Съпка Годунова, която е представител на една от брокерските фирми в Пловдив, бе категорична.
Хората предпочитат да купят и по-малко и дори и панелно, но да могат да се справят със собствени пари, отколкото да се хвърлят на нещо по-голямо за кое, или тухлено, за което нямат парите да теглят кредити и да се окажат в състояние на невъзможност да го връщат.
Наблюдението бе потвърдено и от Георги Павлов, който е изпълнителен директор на една от най-големите агенции за недвижими имоти в страната.
Около 40% от купувачите в София купуват с ипотечен кредит, а в другите големи градове, Варна, Пловдив, Бургас, само около 20% взимат ипотечен кредит. Така че истината, че кредитите не са от подавляващо значение в момента за пазара на недвижими имоти. За сравнение, в годините на бума около 80-90% от купувачите ползваха ипотечен кредит.
Павлов отчита раздвижване на пазара на недвижимите имоти. Цените вече започват да се покачват, като според него средно за страната ръстът е с няколко процента.
Какво се случва на пазара на недвижими имоти и за какво трябва да внимаваме, ако искаме да си купим жилище? Отговор на този въпрос ще потърсим по-късно в денят. Близо 22% е ръст на новото строителство през 2013 година, отчете Националния регистър за ново строителство и реконструкции. Най-голям е ръстът на сградно строителство в София, малко над 28%. В страната ваканционните имоти отчитат скок с над 19%, в жилищното строителство почти 17%. Пикът на строителството на офис сгради остава в миналото, като за 2013 година ръста при тях е само 3%. Информацията е на Вили Янкова. Мнозинството в Общинския съвет на Бургас прие предложението на съветниците от ГЕРБ да отпадне действието на ограничението един търговец, един павилион. При това положение всеки регистриран предприемач ще може да притежава повече от един преместваем обект върху общински терени. По този повод дребни търговци от града се появиха на заседанието на местния парламент и обвиниха съветниците, че убиват бизнеса им в полза на веригата лавка. Красимир Калудов с подробностите.
Протестиращите търговци категорично отхвърлиха тезата, че отпадането на ограничението се прави в тяхна полза.
Да умираме гладни,
които има избрани.
Имате тесто магазин, вие сте милионер.
И казах, че ще подкрепите
лявата. Ще ни да гладуваме. Ще
има избрани.
Вносителя на докладната записка Димитър Людиев от ГЕРБ аргументира предложението си по този начин.
Това ограничение с примахването му се дава възможност на всички по-малки търговци да притежават по няколко обекта. Те и сега го правят, но го заобикалят правилото, като регистрират други фирми.
Въпреки протестите, предложението беше прието. От групата на БСП напуснаха заседанието и водача на социалистите Евгений Мосинов сподели следното.
Оставя се бургаския бизнес незащитен против нахлуването на външни монополи.
В същия дух звучеше Валентин Касабов от Национален фронт за спасение на България.
Това е началото на унищожаването на дребния бизнес в Бургас. Тоест този вид търговия попада в ръцете на един единствен човек, срещу когото цяла България продължава на месеци протестира.
Най-шокиращо прозвучава в залата факта, че през 2010 година от Асоциацията на дребните търговци са настояли с декларация пред Общинския съвет ограничението един търговец, един павилион да отпадне още тогава. Красимир Калудов, Дарик Радио Бургас.
Изграждане на ваканционни селища с преференциални цени за българските пенсионери и редовни цени за западноевропейските пенсионери предлагат от Националния пенсионерски съвет. Идеята предвижда да се използва европейско финансиране от новия програмен период, което според първоначалните изчисления дава право на България да освои 1 милиард евро за политики, насочени към възрастните хора. От новата обединена структура на пенсионерите обявиха готовност за предизборни срещи с различни политически партии, на които да бъдат поставени проблемите на възрастните хора и да се поемат конкретни ангажименти за решаването им. Елена Бейкова информира.
Освен нови и модерни услуги за възрастните хора, с парите по европейските програми могат да се направят ваканционни селища, предлагащи и СПА процедури, обясни Димитър Кисимов от Националния пенсионерски съюз.
Въздух е като в швейцарските Алпи, в примерно една банки да вземем в София. Там има и минералната вода. Ето ви едно място, където може да бъде изградено такова ваканционно селище. С всички възможности за пълно медицинско обгрижване на един възрастен човек. 15 дена, 2 седмици, той ще прекара там и ще излезе възстановен.
За българските пенсионери такава почивка трябва да се предлага на цена не повече от 10 лева на ден.
Ако се увеличат пенсиите така, както ние от тук нататък искаме, тогава може да се търси и по-висока сума, но при всички случаи преференциално за българите.
От пенсионерския съвет ще предложат на бъдещите български евродепутати да поставят въпроса за въвеждане на минимален финансов праг за живеене в Европейския съюз и смятат, че минималната пенсия от 500 лева у нас е постижима при осигуряване на допълнителни приходи в бюджета.
Почти 10 години по-късно, отколкото трябва, се диагностицират пациенти с вроден имунен дефицит в България. Това изтъкнаха специалисти от столичната Александровска болница в световната седмица, посветена на наследствените заболявания на имунната система. Обединени под името имунен дефицит, те биват над 250 вида, към момента от тях у нас страдат 126 души. Ако не се потърси лечение на време, този тип заболявания може да доведат до тежки инфекции до фатален край. Очаква се до 2 месеца в лечебното заведение да заработи един от първите за Източна Европа центрове за имунен дефицит. В него се предвижда да се провежда обучение на лекари и пациенти във връзка с особеностите на болестта. Още от Димитър Панев.
Един на всеки 2000 у нас страда от имунен дефицит, за лечението на който вече има отделна клинична пътека, подчерта професор Елисавета Наумова, началник на клиниката по имунология в столичната болница.
Има известни разлики в симптомите, които са при деца и при възрастни, но в най-общ порядък, когато се получават различни инфекции или има, примерно, повече от 3 пневмонии на година при един възрастен индивид или повече от 2 при едно дете, много често тези заболявания ги откриваме по повод на техните усложнения. Така че нашата цел е да ги диагностицираме преди да дадат тези усложнения.
Специалистите са единодушни, че трябва да се обръща повече внимание на децата. В много случаи родителите се успокоявали с това, че малчуганите е нормално да боледуват и по този начин неглижирали заболяването.
Пред нас наистина стои предизвикателството да обединим усилията си и да информираме най-вече обществото.
Разкриването на функционалния експертен център за обучение и подобряване на диагностиката на заболяването ще допринесе за информираността на обществото, смята професор Наумова. Сумата на лична за изграждането му вече е събрана, а за място е избрана клиниката по имунология в Александровската болница.
От днес до 29 април в Александровската болница ще се проведат безплатни консултации на пациенти с съмнение за вроден имунен дефицит. Всеки желаещ може да се възползва от инициативата, като за целта няма да се изискват направления. Прегледите се осъществяват по повод световната седмица за борба с заболяването, а предварителното записване за тях се извършва на телефон 92 30 322 с код за София 02. Вицепрезидента Маргарита Попова призова президентската институция да мотивира по-добре юридически връщането на приетите от парламента закони. Да има дълбока юридическа обосновка, вещина и юридическа изисканост, посочи Попова пред журналисти по време на форума «Националната идентичност и патриотичното възпитание в глобализиращия се свят, проблеми и решения». Още от Илия Вълков.
Вицепрезидентът Маргарита Попова призова държавния глава Росен Плевнелиев юридически да прецизира конституционното си правомощие да налага вето върху приети от парламента закони. Тя направи политически коментар, като посочи, че президентската институция и Народното събрание трябва да подобрят и взаимодействието си при обсъждането на законодателството в България.
На мен ми се иска всичко това, което излиза като документ от президентската институция, да бъде много дълбоко юридически мотивирано, да има дълбока юридическа обосновка, вещина и юридическа изисканост, за да бъде наистина посрещано така както трябва от парламента в една държава, която е парламентарна република и най-важните, жизнено важните въпроси за държавата се решават в парламент. От друга страна, политическата обосновка на мой отговор, в рамките на междувластовото взаимодействие би ми се искало да има повече непосредствено отношение между президентската институция и между парламента, предварителни обсъждания, комуникации, за да може да си отговорим на най-важния въпрос. Когато си комуникираме писмено чрез актове, допринасяме ли чрез това българския народ да бъде успокоен, допринасяме ли с това за напредъка на народа ни и за напредъка на нацията ни.
Само през април президентът Росен Плевнелиев наложи вето 2 пъти върху новия закон за Сметната палата, като депутатите вече отхвърлиха съображенията на държавния глава. Второто президентско вето засяга разпоредби от измененията в закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Според президента, текстовете противоречат на Конституцията и на правото на Европейския съюз.
Време е Русия да спре да говори и да започне да действа за намаляване на напрежението в Украйна. Това обяви на пресконференция в Киев вицепрезидента на Съединените американски щати Джо Байден след разговори с украинския премиер Арсений Яценюк. Нито една страна няма право да заплашва съседа си с струпване на войски до границата. Призоваваме Русия да изтегли войските си, категоричен бе Байден. Той обяви, че САЩ подкрепят силна и обединена Украина чрез продуктивни отношения с Изтока и Запада. Според него, днес някой се опитва да раздели Украина, подчертавайки, че източноевропейската страна се бори за бъдещето си. По думите на американския вицепрезидент, Съединените американски щати ще предоставят военна помощ на Украина в размер на 20 милиона долара. Иначе по-рано стана ясно, че щатите ще отпуснат 50 милиона долара общо за прокарване на политически и икономически реформи в Украина.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик.
През нощта от юг високата облачност ще се увеличава почти тихо. На места в низините ще има намалена видимост. Минимални температури между 7 и 12 градуса, в София около 10. Утре до обяд ще е с разкъсана средна и висока облачност. Ще се появи слаб източен вятър. Около и след пладне ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и в Северна България и планинските райони ще започне да превалява дъжд. Дневните температури няма да се променят съществено и максималните ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, във връзка с настъпването на активния почивен сезон и с цел осигуряване на по-висока безопасност, ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили над 12 тона, включително ремаркета и полуремаркета, с повече от две оси, селскостопански и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника за официалните празнични дни и дните петък и неделя. Ограничава се движението на автомобили над 12 тона в последните пътни направления. Село Ребърково, Ботевград, пътен възел Дупница, граничен контролно-пропускателен пункт Кулата, Русе Велико Търново, Пловдив, Харманли, Варна, Бургас, Бургас, Царево. Ограничението не важи за моторни превозни средства, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Продължават ремонтите на автомагистрала Хемус при 30 км, автомагистрала Струма между 427 и 442 км и на автомагистрала Тракия при 67 км. СДА ви съветва да бъдете търпеливи, ако попаднете в задръстване и да не нарушавате законите за движение по пътищата, преминавайки в лентите за градски транспорт и лентите за велосипедисти. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Въпреки че непрекъснато сме обсипвани с реклами за ипотечни кредити, повечето хора прибягват до своите бели пари за черни дни, за да си купят жилище. В столицата спестяванията си използват 60% от купувачите на имоти, а във вътрешността на страната процента е още по-голям. В същото време брокерите отчитат ръст на цените на имотите. На пазара отново започват да се връщат така наречените спекуланти, хората, които купуват имот не за да го ползват, а за да го продадат отново. Репортаж на Марта Моденова.
Ако сме решили да сменим жилището си и да инвестираме в покупката на нов имот, със сигурност трябва да следим тенденциите на пазара. Пред Дарик, Георги Павлов, изпълнителен директор на една от най-големите фирми за недвижими имоти в страната, го описа така през първото три месече на годината.
Имаме ръст на сделките около 2-3%, което е добра новина. В повечето големи градове вече спря спада на цените и имаме минимален ръст в размер на 1-2%. Единственото изключение е град Пловдив, където спада на цените продължава с около 3% годишно.
И все пак, ако проучваме възможностите в даден регион, е добре да сравним множество оферти. Ето защо потърсихме представител на фирма, която работи с сделки единствено в Пловдив и познава пазара на терен. Пред Дарик Съпка Годунова имаше друг поглед за движението на цените на пазара на имоти в Пловдив.
Като цяло има покачване на броя на сделките в сравнение, да кажем, с миналата година по този време. Но общо взето, като сравнявам повечето сделки, които поне при мен са се случили, но и като, нали, гледам и другите колеги какво продават, са много добре вървят панелните апартаменти. Може би защото са в ценови диапазон, който могат да си позволят хората. Но общо взето и по-малките буксонери, гарсонери много бързо се продават в рамките на до един месец от обявяването и апартаментите са продадени. И за по-големите също, за панелките, те са различни. Да кажем, за буксонерите, които са 36 квадрата, 40 квадрата панелни, се продават на цена около 15 000 евро без никакъв проблем. Вече двустайните, които са стая, хол и кухня, те до 25-6 000 евро също вървят. Тристайните, които са с две спални, хол и кухня, оттам нагоре 28 до около 32-3 хиляди евро. При такива цени се осъществяват сделки за панелни жилища.
Спрямо миналата година това запазване ли на цените или напротив?
Спрямо миналата година, ами като че ли има леко покачване, да ви кажа. Има покачване на цените, не е повече от 10%, но има покачване.
В Стара Загора има глад на пазара за нови имоти. Пред Дарик Борис Орлов, който е собственик на една от големите регионални фирми за недвижими имоти, коментира, че миналогодишното раздвижване през първите 3 месеца вече го няма.
Забелязва се по-голяма устойчивост на пазара от началото на 2014 година, за разлика от началото на 2013, когато първите няколко месеца търсенето беше изключително активно. Имам предвид месеците до април включително. След това имаше лек застой и така остана до края на годината. Тази година пазара е относително стабилен. Това е основното, което може да се каже. Като нито купувачите, нито продавачите бързат изключително да осъществяват сделка. По-внимателни са, това е различното.
На какво отдавате стабилизиране на пазара и, да кажем, загубата на раздвижването, което е било миналата година?
Цените на някои имоти паднаха с до 50% на годишна база. За други това намаление е от порядъка около 25%. И очакванията на купувачите, че цените ще падат все още, някакси не се оправдаха. От друга страна, предлагането е по-обективно. Имам предвид, първоначално обявената офертна цена е по-близка до тази, на която всъщност се осъществява сделка. И от тази гледна точка, очакванията и на двете страни някакси са по-приближени. Като ако говорим в този аспект, мога да ви кажа, че предлагането като бруто цена за едностаен апартамент, ще визирам градска част, за монолитен апартамент е в порядък около 30 000 евро с тенденция за отстъпка в цената. За панелните 25 000 евро със същата тенденция. Предлагането е в по-голямата си част около 500 евро за квадратен метър. Тези цени обаче са различни за малките жилища и по-големите жилища. Като при малките се наблюдава по-устойчив При тях пазара винаги има по-малко влияние от гледна точка на това, че те са по-лесно ликвидни. Относителната цена на квадратен метър при тях е почти, дори от преди кризата, мога да кажа, идентична с цената на пазара към днешна дата. Някъде около 600 евро на квадратен метър достига цената на такъв апартамент.
Те ли са най-търсените жилища всъщност? По-малките, едностайни, двустайни?
По принцип при тях търсенето е по-голямо от гледна точка на това, че много млади хора, например, купуват малък апартамент, за да преместят там родител или родители, за да могат те да ползват техния голям апартамент. От друга страна, така наречените спекулативни сделки, които напоследък, да ви кажа, като че ли отново се върнаха на пазара, като бруто цената на самия имот е по-ниска от една страна, от друга страна пък този имот е по-лесно ликвиден, пак по същата причина. Така че най-търсени са едностайните и двустайните апартаменти. Моите очаквания са, че цените на новото строителство може би леко ще се повишат в рамките до 15%. От нивата, на които в момента се предлагат, те са около 500 евро средна цена за квадратен метър.
Последният анализ на пазара на ипотеки, направен от една от най-големите консултантски къщи, показа, че най-търсени са кредитите между 10 и 30 хиляди евро. Според Борис Орлов, ако клиентите трябва да прибегнат до кредит, те избират потребителски.
В по-голямата си част клиентите плащат със собствени средства, помагат си, разбира се, нерядко с така наречените потребителски кредити. Отношение на кредитирането от банки доста са плахи. Нямам обяснения за това. Може би младите хора не смеят да направят стъпка в това направление.
Казвате потребителски, а не ипотечни кредити.
Да, точно така. Ипотечните кредити са рядкост напоследък. Макар че банките са отворени, нивата на лихвите нерядко са достигнали вече нивата на лихвите преди кризата. Знаете, тогава кредитирането беше изключително либерално. Моите наблюдения са от офертите, които ни подават банките, че лихвените нива са близки, да ни кажа, за някои от тях дори по-ниски от нивата, които бяха още преди 2008 година. Но клиентите пристъпват много плахо към такъв тип сделка. Не, че няма, има, разбира се, сделки с ипотечни кредити. Имаме запитвания дори от българи, които живеят в чужбина с доказани доходи от там, да изтеглят кредит, за да си закупят имот в Стара Загора.
Георги Павлов също потвърди, че клиентите предпочитат собствени средства за финансиране на сделките.
Около 40% от купувачите в София купуват с ипотечен кредит, а в другите големи градове, Варна, Пловдив, Бургас, само около 20% взимат ипотечен кредит. Така че истината, че кредитите не са от подавляващо значение в момента за пазара на недвижими имоти. За сравнение, в годините на бума около 80-90% от купувачите ползваха ипотечен кредит.
Какви са основните критерии, които са важни за купувачите и за какво трябва да внимаваме, ако тепърво започваме да търсим нашето жилище?
Не бива да се заблуждаваме. Най-важният критерий е бюджета на купувача. Така че той се интересува на първо място от цената и на следващо място от състоянието на сградата и на социалната инфраструктура около нея. Т.е. доколко уреден е квартала, в който той се опитва да купи. Относно грешките, които правят купувачите, основното е, че те понякога се предоверяват на продавачите.
В какъв аспект се предоверяват?
В България имаме такава традиция да смятаме, че хората трябва да защитават повече интереса на общността, отколкото личните си интереси. А продавачите често защитават и смисъл на съвременната икономика да защитават свой интерес. Имаме неприятни случаи, когато са закупени имоти с ипотеки върху тях. Случаи, когато са неправилни квадратурите на имотите, които се закупуват.
Павлов посъветва да потърсим консултанти при всички имотни сделки, както и да обмислим добре условията на договорите, които подписваме.
Българско национално Дарик радио. Това е българското национално Дарик радио.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Полицаи от Ботевград са задържали водач с над 4 промила алкохол. Около 16 часа и 50 минути вчера на главен път Е79 полицейски служители спрели за проверка лек автомобил Volkswagen Vento, управляван от 45-годишен мъж от село Врачеш. Водачът бил изпробван с дрегер, при което уредът отчел 4,01 промила алкохол в издишания въздух. Нарушителят обаче отказал да даде кръв за изследване и е задържан в полицейски арест за денонощие. Срещу него е образувано и бързо производство.
Това е българското национално Дарик радио.
Съседите на пребитата от баща си Пламена редовно чували писъците от побоищата. Никой не подал сигнал.
Има скандали. Карали са, събили са, са нормални. Децата няма как да се оплакват, те мънички. Да. Чувала съм като ги бият сега по някой друг шамар. Аз само се карала, не дей да биеш децата. Чува са, вижда са. При положение, че им се кара и се бият, що да ни стане? Човек в яда си какво ли не прави? Абсолютно нормално е.
Пенсионери си поискаха спа курорти за по 10 лева на ден.
Като в швейцарските Алпи, в примерно една банки да вземем в София. Там има и минералната вода. Ето ви едно място, където може да бъде изградено такова ваканционно селище.
Маргарита Попова с нови критики към Плевнелиев. Трябвало да спира закони с по-добри юридически мотиви. След шефа на ЦРУ и вицето на Обама кацна в Киев, за да удари рамо на новата власт. Джо Байден стана третия VIP-американец, посетил Украйна само за месец и половина. И още от денят Валери Петров навършва днес 94 години. Пожелаваме му да е здрав. В следващите минути ще чуем част от радиоприказката в света на поезията с Валери Петров. Големият поет представи стихотворение от нея през 2007 година специално за Дарик. Така завършва денят. Звукорежисьор Алица Георгиева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Един кош важни работи пропуснали срока, имах с нощи да свърша и в миг спряха ни тока. Поне денем да беше, а той взе, че угасна вечерта, с две думи неприятност ужасна, нито книга да взема, нито ред да напиша, телевизорът тъмен мълчи в своята ниша и можех единствено да седя в креслото и вторачен в тъмното да си мисля каквото ми дойде на ум. И така по принуда, 15 минути, мълчалив като Буда, се домогнах до мисли, не всички алмази, но някои свестни, и сред тях беше тази, че както заети сме непрекъснато всички да мислим за работи, крайно важни в кавички, всъщност за нас генерален проблем е, че за истинско мислене не намираме време. Погледнах навънка пред завесата тънка, затъмнен бе кварталът и уж стари познати, прозорците бяха само черни квадрати, но не виждах в тях нищо мрачно, зловещо, а напротив си казах, и там мислят за нещо.